Îmi pare rău să intru așa direct în subiect, dar Scriptura e simplă, clară, fără multe cuvinte. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necas pe ele. Dacă v-aș spune soților să ridicați mâna, cei care vreodată în viață a ținut necas pe nevasta voastră. Nu vă întreb și de ce, da? Nu vă întreb și de ce, dar Scriptura spune, nu țineți necas pe ele. Ce înseamnă să ține necas pe cineva? Care ar fi motivele pentru care aș putea și ar pricină să țin necas pe nevastă mea? Și cum trebuie să scot necazul acesta din inimă? Cum să-l rezolv? Cu ce să-l înlocuiesc? Lăsați-mi voie să iau pe rând întrebările. În primul rând, dacă citiți alte versiuni, vedeți că în loc de necaz, poate cuvântul mai potrivit în greacă este amărăciune. Bărbaților, nu vă lăsați inima umplută de amărăciune împotriva nevestelor voastre. Dacă sunteți destul de creștini, în sensul că nu luați bota sau palma la nevasta voastră, atunci simțiți cum crește vulcanul acela în voi, amărăciunea. Sau să citesc un alt cuvânt, nu vă purtați aspru sau tăios cu nevasta voastră. A ține necaz, comentariile le lăsăm pe sfârșit, da? Dar a ține necaz înseamnă a manifesta amărăciune, asprime, a fi tăios cu soția ta. Sau, aș putea spune, nu vă pierdeți răbdarea cu nevestele voastre și nu le provocați. De multe ori amărăciunea vine cu tăcerea aceea îmbufnată în inimă și soția simte imediat că ceva nu este în ordine. Sau dați-mi voie să citesc o parafrazare a textului nostru. Nu vă purtați cu ele cu o dreptate rece și tiranică, fără afecțiune, purtare de grijă, protecție, ajutor, ca și cu niște slujnice sau mai rău. Wow! Și eu mă regăsesc aproape în fiecare din aceste variante și cuvinte, mai ales că și mie îmi sare țandăra repede. Dar întrebarea mea este, care ar putea fi motivul pentru care să am pricină să păstrez necaz împotriva nevestei mele sau amărăciune? Dragii mei, lucrurile sunt extrem de simple. Dumnezeu ne-a creat diferiți. Asta ne-a tras pe unul spre celălalt și asta ne calcă pe nervi după aceea. Suntem diferiți din punct de vedere fizic, emoțional, spiritual, social, familial, eclesial, din toate punctele de vedere suntem diferiți. Nu știu de ce ne-a creat Dumnezeu așa, dar El ne-a creat, l-a creat pe om după chipul său, după asemănarea sa, după că l-a rupt în două și a zis parte bărbătească și parte femeiască, i-a făcut. Și Dumnezeul nostru, destul de înțelept, nu ne-a făcut la fel, ci ne-a făcut complementari unul cu celălalt. Dacă țineți minte curba căsniciei, între întâlnire, nuntă și divorț, aveți mai întâi curba iluziilor. Spuneam, dragoste este oarbă. Și pentru că e oarbă, indiferent ce ți-ar spune părinții, tot nu crezi. Fratele Gheorghiță Bătrânul spunea, în două lucruri nu sfătuiesc pe nimeni. Cu cine să te căsătorești, pentru că odată ce ai pus ochii pe cineva, nu mai poți fi mântuit. Și doi, să pleci sau să nu pleci în America. Astăzi două lucruri care nu sfătuiesc pe nimeni. Pentru că în momentul în care virusul a intrat în tine, degeaba vorbește oricine. Dar nu trece mult după nuntă și începe curba deziluziilor. Diferențele dintre noi ies la iveală și pentru că dragostea așa mai deschis ochii un pic după aceea, începem să vedem aceste probleme și dacă vrei să nu ajungi la divorț, trebuie să înveți să rezolvi aceste diferențe. Cu alte cuvinte, să nu ții necas sau amărăciune pe cea de lângă tine. Am fost creați diferiți ca să ne completăm unul pe celălalt, nu ca să ne concurăm unul pe celălalt. Dacă nu suntem conștienți de diferențele dintre noi, dacă nu le acceptăm, observați, acceptarea este cheia evitării divorțului, dacă nu ne acceptăm unul pe celălalt, lăstarii de amărăciune se vor arăta în sufletele noastre și amărăciunea va duce după ea o mulțime de alte lucruri. Așadar, bărbaților, nu păstrați amărăciune în inimă din pricina sau împotriva nevestelor voastre. Ce e amărăciune? Imaginați-vă o cuctă pe foc la care i s-a stricat valva. Îmi pare rău, data viitoare am să vă aduc și câteva explodate din această pricină. Da? Amărăciunea este acolo, dar din culmea nu spui nimic, doar că taci un pic mai altfel decât ieri. Soția simte, dacă nu rezolvi problema la vreme, presiunea începe să crească. Ascultați un text biblic important în capitolul 4, versetele 30-32 din Efeseni. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Observați, Duhul lui Dumnezeu a coborât în inima noastră și trebuie să rămână activ până la răscumpărarea noastră finală. Noi încă nu suntem terminați, suntem pe drum. Dar dacă întristesc pe Duhul lui Dumnezeu, această putere încetează să lucreze în mine și în momentul acela rămân în seama eforturilor mele proprii. Ori eu nu pot lupta cu duhurile necurate și cu puterile întunericului. De aceea, nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Dar cum îl întristez? Simplu? Neascultând de el. De la ce, bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu-ți păstrați amărăciune în inimă împotriva lor. Dacă eu nu ascult de Duhul Sfânt și nu-mi rezolv amărăciunile, Duhul se întristează. Duhul este un gentleman în viața noastră. Dar ascultați cum continuă textul. Orice amărăciune. Și acum imaginați-vă explozia care este adusă după amărăciune. Orice iuțime, orice mânie, orice stegare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Să piară din mijlocul vostru. Amărăciunea explodează în iuțime, mânie, strigare, clevetire, răutate. Poate că și voi sunteți ca mine. Nici eu nu fac observații celor din jurul meu la prima greșeală. Dar o adun în mine. Și la prima s-a adăugat a doua, și a treia, și a cincea, și a șaptea și... Da? Îmi pare rău de tot ce este, dar e prea târziu. Cu alte cuvinte, e mai cinstit să stai jos, să comunici, să rezolvi problemele de la început. Pentru că amărăciunea degenerează în iuțime, în mânie, în strigare, clevetire, răutate de tot felul. Ce să facem? Păi Scriptura nu ne spune doar ce să nu facem. Dacă nu pui nimic în schimb la ce nu faci, de pildă nu ține caz, nu ești amărât, nu ești aspru cu nevastă ta, nu te porți ca cu o slujnică, nu faci lucrul acesta. Dar ce să fac pozitiv? Textul nostru continuă, de pildă, în capitolul 4, versetul 32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Sau să pun în termenii noștri, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Întrebarea este cum? Modelul, dragii mei, nu-s părinții noștri, dea Domnul să fie. Nu-s nici frații noștri, dea Domnul să fie. Modelul este însuși Domnul Iisus Hristos. Am văzut că în familie toate pleacă din El și toate se întorc la El. El a gândit familia, El a definit rolurile în familie, nu bărbatul îi spune nevestei cum se supună, nu nevasta îi spune bărbatului cum să o iubească. Noi știm foarte bine ce am aștepta unul de la celălalt. La fel este între copii și părinți. Toate rolurile sunt date de Dumnezeu și de aceea le împlinim de dragul Lui spre slava Lui. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și ca să aduc partea pozitivă, Coloseni are partea negativă, nu țineți necas pe ele, partea pozitivă o găsiți în textul paralel din Efeseni. Iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Și până la urmă, iubirea lui Hristos este definită prin câteva lucruri. S-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Cum a iubit Hristos biserica? Păi, în primul rând, biserica nu-i nevastă mea. Biserica suntem noi împreună, suntem părinți și copii împreună, suntem bătrâni și tineri împreună. Cu alte cuvinte, când Hristos a iubit, ne-a iubit pe toți. Cu alte cuvinte, noi toți suntem beneficiarii iubirii lui Hristos. Toți am trăit prin această iubire. Niciunul nu putem spune, nu știm cum arată, nu știm ce este, pentru că noi suntem biserica. Ca să înțelegem iubirea lui Hristos pentru biserică, nu putem păstra doar relația Hristos-biserică, ci trebuie să aducem pe Tatăl în discuție. Și planurile Lui. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, ni se spune că Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Asta este o rânduială pe care Dumnezeu a așezat-o în univers. Ne place, nu ne place, El nu o discută cu noi. Dumnezeu este capul lui Hristos și când toți vrășmașii îi vor fi supuși lui Hristos, când El își va fi terminat lucrarea, El însuși se va supune Tatălui ca Tatăl să fie totul în toți. Dar la fel, Hristos este capul bărbatului. Cu alte cuvinte, bărbatul în planul lui Dumnezeu intră în planurile lui Hristos și devine ajutorul potrivit al lui Hristos. Dar în bătălia asta împotriva forțelor întunericului, Dumnezeu a zis nu-i bine ca omul să fie singur și de aceea bărbatului i-a dat un ajutor potrivit. Asta este rânduiala lui Dumnezeu în universul lui. Acum dacă mă uit la Hristos și biserică, pentru că ăsta este modelul, în Efeseni, capitolul 5, versetul 1, ni s-a spus, urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, iar versetul 2 spune, trăiți în dragoste, după cum și Hristos, observați din nou, Hristos este modelul, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Deci iubirea lui Hristos are cel puțin două elemente de care trebuie să țină cont. În primul rând de Dumnezeu, Tatăl, apoi de noi. Acum, spuneți-mi voi, dacă trebuie să aleagă între Tatăl și noi, pe cine va alege Hristos? În mod obligatoriu, pe Tatăl. Asta face și Duhul Sfânt. Când întristăm pe Duhul Sfânt, El își stinge, se oprește lucrarea în noi, ca să nu dezbine împărăția lui Dumnezeu. Când Tatăl a zis, plata păcatului este moartea și noi nu vrem să ne pocăim de păcat, Duhul lui Dumnezeu trebuie să oprească motoarele în noi. Pentru că altfel va dezbina împărăția lui Dumnezeu. Fiul nu poate face altfel. Cu alte cuvinte, în mod obligatoriu, Tatăl este pe primul loc și planurile Lui. Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos, ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dragii mei, când Hristos a pornit să ne iubească, n-a venit să ne întrebe cum am dorit să fim iubiți. Nici n-am fi știut ce să-i răspundem. Noi vrem să fim iubiți așa cum suntem. Nimeni să nu ne deranjeze din păcatele noastre, din modul nostru de a fi, din felul în care vorbim. Vrem să fim acceptați așa cum suntem, să nu fim deranjați, să fim iubiți cu toate păcatele noastre. Hristos nu putea face așa ceva pentru noi, indiferent cât l-am fi implorat. De ce? Pentru că planul Tatălui era altul. Planul Tatălui, alcătuit în sine însuși, era ca noi să fim prezentați într-o bună zi înaintea cerului întreg, sfinți și fără prihană, sfinți și fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Și acest plan Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Cu alte cuvinte, de acest plan a trebuit să țină cont Hristos în primul rând. Capitolul 1 din Efeseni, începând cu versetul 4. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Asta este voia Tatălui. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Dacă vin acum în istorie, toate astea s-au întâmplat înainte de întemeierea lumii, în istorie și voi, spune versetul 13, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Dați-mi voie să desenez textul. Aveți întemeierea lumii în dreapta, istoria iese din ecran, dar dacă mă întorc în veșnicia trecută, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Deci avem întemeierea lumii și avem alegerea noastră înainte de întemeierea lumii. Dar El ne-a ales după ce ne-a răscumpărat, ne-a iertat, ne-a înfiat. Cu alte cuvinte, nu ne putea alege cu toate păcatele noastre și vom vedea după masă când vom vorbi despre ispășire la cina Domnului. A fi beneficiarul ispășirii înseamnă avea păcatele luate de pe tine. Deci eu nu pot intra cu păcatele mele în prezența lui Dumnezeu. Iubirea lui Hristos nu-mi permite și sfințenia Tatălui nu-mi permite. De aceea, în Hristos, mai ales înainte de întemeierea lumii, dragii mei, că în momentul în care Hristos a venit la Tatăl și a zis, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, El a ținut cont de sulul cărții, nu de noi, cei de pe pământ. Acum, cum s-ar fi putut da Hristos pentru mine dacă nu și-ar fi găsit plăcerea în fiii oamenilor când juca pe rotocolul pământului ca înțelepciune a lui Dumnezeu? Amândouă sunt adevărate, dar primează planul Tatălui, primează așteptarea Tatălui. Atunci când Fiul lui Dumnezeu a acceptat să intre în planul Tatălui, El a știut că iubirea Lui pentru biserică trebuie să ducă la împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Dragii mei, aceasta a dat iubirii lui Hristos scop și aceasta l-a obligat la o serie de acțiuni care să ducă la realizarea a ceea ce Dumnezeu a scris în sulul cărții despre noi. O iubire fără scop este o gelatină rozulie care ai impresia că îți cade bine când curge peste tine, dar nu are absolut nicio valoare. Iubirea, dragii mei, este un război, o luptă, este o biruință care trebuie câștigată. De aceea trebuie să aibă un scop. Și dacă Tatăl n-ar fi avut un scop, Hristos nu s-ar fi dat pe sine pentru noi. I-ar fi fost mai simplu altfel. Aduceți-vă mine în Ghețiman când a strigat, Tată, dacă se poate, ia paharul acesta, fără să-l beau. După care s-a gândit la scopurile Tatălui și a zis, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și a deșertat paharul până la fund. Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 6. Uitați-vă ce a însemnat să ne iubească după planurile Tatălui. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. El cu Eternul, Fiu cu Tatăl, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Uitați-vă la actele iubirii lui Dumnezeu pentru atingerea scopurilor Tatălui. A dezbrăcat slava, a acceptat întruparea, a trăit fără păcat într-o lume plină de păcat. A suferit și a murit pe nedrept în locul tău și în locul meu, de dragul Tatălui. Dar a înviat a treia zi din morți, slăvit să-i fie numele. 40 de zile mai târziu s-a înălțat la cer și șa de la dreapta scaunului de domnie al măririi, ca mijlocitor pentru fiecare dintre noi. Știți de ce? Ca să realizeze, să desăvârșească mântuirea noastră, iertarea noastră, înfierea noastră, pecetluirea noastră cu Duhul Sfânt, pentru ca într-o bună zi să simțim plinătatea lui Dumnezeu în noi. Prin Duhul Sfânt și mijlocirea mirelui nostru, noi putem dezbrăca omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și putem îmbrăca omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Iubirea lui Hristos față de biserică urmărește împlinirea planurilor Tatălui, nu așteptările bisericii. Acum dacă mi se spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele după cum și Hristos a iubit biserica, probabil că nu pot sări peste acest aspect. Iubirea nevestei mele nu începe cu așteptările ei, cu toate că toate femeile ar putea să-mi facă o listă lungă cu ce ar însemna să o iubesc cu adevărat, fără niciun fel de întârziere. Nu știu cât de lungă ar fi, dar cu siguranță n-ar fi scurtă. Așa cum oricare bărbat ar putea să-i spună nevestei cum trebuie să fie supusă, nu-i treaba noastră să vorbim unii cu ceilalți. Dumnezeu ne dă fiecăruia și ne dă și modelul și puterea. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Adică, după cum Hristos a iubit biserica, intrând în planurile Tatălui, pentru ca prin iubirea Lui să împlinească aceste planuri, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele în lumina planului pe care Dumnezeu l-a făcut înainte în temerea lumii pentru ea. Dumnezeu a creat-o, Dumnezeu i-a dat mandatul, rolul, rostul. Cu alte cuvinte, eu nu fac altceva decât să intru în jug alături de Hristos pentru împlinirea planului Dumnezeu pentru soția mea. care este planul lui Dumnezeu pentru soția mea? Dimineața am avut aici, am avut mai multă îndrăzneală să vorbesc. Acum 2 săptămâni am pus 3 întrebări la care fiecare femeie trebuie să răspundă. Dacă nu știi răspunsul la întrebări și nu crezi în ce spune Biblia în domeniul acesta, probabil că ar trebui să cânți cântarea lui Solomon. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața. Pentru că lumea asta nu-ți oferă răspuns la ele. În primul rând, cine sunt și pentru ce am fost create? Care este menirea mea principală, esențială, în familie și cum trebuie să-mi o împlinesc? Dragii mei, toate lucrurile pot fi negociate în familie, între bărbați și femeie, părinți și copii, toate lucrurile. Cu alte cuvinte, nu-i cădere din har dacă speli scutece, vase, dacă faci de mâncare, cumpărături, dacă schimbi scutece și dacă duci copiii la grădință. Nu-i cădere din har. Există un lucru pe care o femeie nu-l poate negocia. Și acesta ține de rolul ei în lupta spirituală. Dar nu-i totuna cum îți împlinești rolul. De obicei, o femeie își împlinește rolul vorbind. Ori textul spune, trebuie să-l împlinești tăcând prin purtarea ta, când vor vedea felul tău curat și în temere. Lucrul acesta îl apreciază Dumnezeu. Dar m-aș opri doar un pic la prima întrebare, ca să înțeleg care e responsabilitatea mea în realizarea ceea ce Dumnezeu a gândit pentru soția mea. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Femeia nu exista, coasta lui Adam nu fuse luată, el nu fuse adormit și Dumnezeu deja a definit rolul femeii, să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Un ajutor potrivit pentru el. Acum, termenul ăsta, ajutor potrivit, zecnegdo, sau potrivit, ridic o întrebare. Când vreau să-l definesc, la cine mă uit, la ea sau la el? La cine mă uit, la ea sau la el? Ea trebuie să fie potrivită. Îi mai lipsește ceva, trebuie să mai adaug ceva, sau trebuie să tai ceva ca să fie potrivit pentru? Sau la el mă uit ca să definesc potriviala? Păi, dacă pun înaintea noastră o cheie, mă aveți acolo, e foarte frumoasă ca design, întrebarea mea este, e potrivită? Ce mi-ați răspunde? Arată-mi zarul, da? Arată-mi zarul să văd dacă e potrivită cheia. Aș putea să duc un pantof înaintea noastră, sau o haină înaintea noastră, sau orice înaintea noastră. Întotdeauna am spus, dar pentru cine să fie potrivită? Că dacă aduceți o haină roșie sau roză, și mă duceți pe mine să mă îmbrăcați cu ea, toată biserica, nu-i potrivită pentru el. Dar mai trebuie să vedeți și umerii. Observați, ca să aflu ce înseamnă ajutor potrivit, trebuie să mă uit la el, nu la ea. La el, nu la ea. Că pentru el, ajutorul potrivit este pentru el. Pentru el. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, nu ca el. Ideea este de complementaritate, nu de identitate. Nu uitați, n-am fost creați de luptă unii cu alții, să ne completăm unii pe ceilalți. Dar simplul cuvânt, ajutor potrivit pentru el, spune că ceva lipsește în bărbat. De-aia trebuie să te uiți la el bine. Ceva lipsește în bărbat, că dacă n-ar lipsi ceva Dumnezeu, nu i-ar fi dat un ajutor. Când n-ai nevoie de ajutor și îți dă cineva un ajutor, nu te încurcă, nu te ajută. Da? Un lăstar de amărăciune în viețile noastre ar putea veni tocmai din lucrul acesta. Simpla prezență a nevestei mele lângă mine, simpla ei prezență, mi-aduce aminte că nu sunt complet. O nouă bărbaților nu ne place chestia asta, da? Nu, noi zicem, a fost luată din coasta noastră să o crotim. Noi suntem vasul tare, ea este vasul slab. Dragii mei, mi se pare că e invers. Cu alte cuvinte, noi am fost creați cu găuri ca un șvaițăr și Dumnezeu ne-a dat femeia ca să umple golurile respective. Da? Ca să umple golurile respective. Ori, dacă vă uitați, în toate domeniile, femeia este cea care sare, care devine vulnerabilă, pentru că așa a fost construită Dumnezeu. Noi, bărbații, nici nu căscăm gura, nici nu intrăm în luptă dacă nu suntem siguri că vom câștiga bătălia. O femeie nu e așa făcută. Și pentru asta ne deranjează să ne spună cineva că ceva ne lipsește. Ori textul, și nu vorbesc eu, ci Dumnezeu, zice, nu-i bine ca omul să fie singur, ceva lipsește, ceva nu-i bine, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dragii mei, potrivit este înrudit cu o serie de cuvinte care îl prezintă pe bărbat ca fiind o țintă ușoară, râvnită, vulnerabilă în fața celui rău. Și ca să recunoaștem vulnerabilitatea noastră, gândiți-vă doar la faptul că Eva a fost ispitită de cel mai înțelept și strălucitor arhanghel al lui Dumnezeu, în timp ce Adam s-a vândut de bunăvoie pentru o femeie. Da? Cine e mai vulnerabil? Cu alte cuvinte, până nu recunoști lucrul acesta, nu știi cum să te porți cu nevastă ta, cum să o iubești pe nevastă ta, așa cum a iubit-o Hristos. Dragii mei, în Eden, pământul a fost pierdut, Adam l-a vândut, e adevărat, prin femeie, ispitit de femeie, Adam l-a vândut, dar a rămas de păzit sufletul omului. Oare de ce spune Domnul Iisus, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Priviți o clipă cele două împărății puse față în față. În prima l-avem pe Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. În împărăția întunericului avem pe diavolul și pe îngerii lui. Când Domnul Iisus în Matei 25 rostește judecata asupra caprelor de la stânga lui, zice, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Cu alte cuvinte, iadul n-a fost creat pentru noi, pentru oameni. Noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu să fim locuiți de Dumnezeu și să locuim cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, există acolo un loc vacant și diavolul va face orice să tragă pe toți bărbații de partea lui. Prin bărbați va trage și familia. Dacă nu l-a cruțat pe Domnul Iisus, al doilea Adam, desăvârșit, fără păcat, doar nu o să-i fie jenă de mine? Dragii mei, va încerca pe toate căile posibile. Și nu uitați prin ce cad bărbații. Prin trei lucruri. FFF. Femei, faimă și finanțe. Astea sunt cele trei lucruri care ne norocesc bărbații în lumea aceasta. Și eu cred că nici unul dintre noi nu suntem scutiți de aceste ispite. Și atunci îl înțeleg pe Dumnezeu de ce a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, am să fac un ajutor potrivit pentru el. Atunci când e vorba de lupta spirituală, în Efeseni capitolul 6, dragii mei, armura lui Dumnezeu îmi acoperă întregul trup afară de spate. Sunt încălțat, am coif, am sabie, am scut, am platoșă, dar n-am nimic la spate. Pentru spate Dumnezeu mi-a dat soția sau frații dacă sunt în biserică, în familia mai largă. Dumnezeu mi-a dat soția și a echipat-o pentru misiunea aceasta. Acum, iubirea soțului pentru soția lui ar trebui să încurajeze soția în devenirea ei în lumina planului lui Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc textul din Petru, 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Acum, noi am încercat să zicem, a da, eu trebuie să port poverile, plasele de la piață, că este un vas mai slab. Dacă Dumnezeu ne-ar da răsplata după poverile care le-am purtat eu și nevastă mea, eu aș fi undeva la coadă, numai la poveri. Ce înseamnă un vas mai slab? Dragii mei, un mecanism delicat pe care îl poți deregla foarte ușor. Și de aceea spune bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune. Înțelepciunea sau începutul este frica de Domnul, adică trebuie să înveți din Biblie ce e femeia și pentru ce a fost făcută. Cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Dragii mei, mecanismul unei femei se strică foarte repede. Foarte repede. Închide-i gura de câteva ori și nu-ți va mai spune o vorbă. Se va întoarce și va vedea de drumul ei. Se va duce să fie consilierul primului ministru, să fie purtătorul de cuvânt al primarului, să fie să dirigeze circulația la răscrucile drumurilor din Cluj sau să candideze pentru primărie. O femeie poate să facă o mulțime de lucruri, poate conduce țări. Și încă n-am văzut tot ce se poate vedea. Da. Poate să conducă țări. Când un bărbat nu se poartă cu înțelepciune cu ea, încurajând datul ei de către Dumnezeu, intuiția ei feminină, sensibilitatea ei spre lumea spirituală, când îi închide gura pentru că îi se pare că n-a spus adevărul, dragii mei, taci, rabdă, încurajează, corectează cu gingășie, dar nu strica mecanismul, pentru că vei rămâne singur. Ori textul spune, dă-mi cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Bărbaților, nu purtați în inimile voastre amărăciune împotriva nevestelor voastre. Nu vorbiți și nu vă purtați cu asprime față de ele. Nu vă pierdeți răbdarea cu soțiile voastre. Nu le provocați. Nu vă purtați cu ele cu o dreptate. Ăștia suntem noi bărbații, dar noi avem dreptate. Cu o dreptate rece și tiranică, fără afecțiune, fără purtare de grijă, protecție sau ajutor. Ca și cum ați avea o slujnică în fața voastră sau mai rău. Ci iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și ascultați cum continuă textul. S-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dați-mi voie să iau doar ultima parte, ultimul aspect din iubirea lui Hristos, ca să înfățișeze această biserică înaintea lui sfântă și fără prihană. Nu uitați, nu pe noi ne-a întrebat Hristos cum să fim iubiți sau cum am dorit să fim iubiți, ci pe Tatăl. Ce vrei, Tată, să realizez eu prin iubirea mea? Ascultați ce a cerut Tatăl. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Doar dacă vom fi prezentați de Hristos, sfinți și fără prihană, înaintea Tatălui și a cerului întreg, iubirea Lui și-a atins scopul. Iubirea Lui și-a atins scopul. Este o dovadă a faptului că El s-a dat pe sine pentru noi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dar curățirea și sfințirea noastră nu sunt un scop în sine, ci sunt un mijloc spre scop. Scopul este nunta mielului. Nunta mielului. Apocalipsa, capitolul 19. Am auzit un glas de gloată multă ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Haleluia! Domnul Dumnezeul nostru a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Dacă recitiți textul și vedeți bucuria îngerilor ca sunetul unor ape multe, ca bubuitul unor ape tunete puternice, este ca și cum de o veșnicie își freacă mâinile și așteaptă momentul acesta. Spre nunta asta grăbește întreaga istorie. Dar uitați-vă la mireasă. I s-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Vă pun o întrebare. În momentul în care mireasa va defila pe culoarul care duce spre tron, spre mire, spuneți-mi, la cine va privi cerul întreg? Vă las cu întrebarea. Continu textul. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, observați bucuria, așteptarea. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Mireasa lui Hristos, îmbrăcată în hainele albe ale neprihănirii lui Hristos, care a fost atribuită prin har, va fi prezentat înaintea Tatălui, înaintea mirelui cerești, înaintea cerului întreg, ca rod al iubirii, lui Hristos. Ca rod al iubirii lui Hristos. Slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dragii mei, așa va începe nunta pe care o așteaptă cerul întreg și spre care grăbește istoria care se zbate. Imaginați-vă cinstea și onoarea pe care cerul le va da cui? Cui? Miresei? Nu. No. Mirelui. Ce ciudate sunt practicile noastre. Foarte mult de nunți sunt aici la noi în biserică. Vine mirele și stă aici frumos cu papionul la lut și pleacă mâine de așteptă mireasa. Toți sunt în bănci frumoșel și la un moment dat începe muzica sus și se deschid ușile. Ce se întâmplă în momentul acela? Ce se întâmplă? Hai să facem un exercițiu. Ce se întâmplă? Toată lumea întoarce spatele la mire, da? Bietul rămâne uitat aici, frecându-și mâinile, nu știe ce se întâmplă. Toată lumea se uită la mireasă. Da? Imaginați-vă dacă mireasa ar fi rodul iubirii mirelui. Cine merită onoarea și cinstea? Mirele, dragă de ea, ar veni pe culoarul, noi toți am stat cu ochii pe mire, da? Cu ochii pe mire. Știți de ce? Pentru că El s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Doar ca să gustăm un pic din momentul acela. Lasă-mi voie să citesc câteva versete din capitolul 5. Un înger puternic se ridică înaintea tronului și strigă: cine-i vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile? Tatăl stătea cu sulul cărții istoriei în mână. Textul spune, nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Ioan plânge, unul din bătrâni îl bate pe spate, spune, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea. Ioan se întoarce și îl vede pe miel, stând în picioare, părea junghiat. Versetul 7 spune, el a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, când a luat cartea, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă, vrednic ești tu, vrednic ești cine? Mirele, mielul, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod, de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat, spune exilatul din Patmos, și în prejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce este aceste locuri le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Nu pe noi ne-a întrebat cum să fim iubiți, ci pe Tatăl. Asta nu înseamnă că și-a dat pe sine pentru noi creștini din dinți, ci s-a dat pe sine pentru noi, Nici nu știu cum altfel s-ar fi putut da peste pentru noi când l-am scuipat și l-am jignit și am pus pe el toate păcatele noastre. Ce merite am avut noi? Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Vorba lui Puiu. Cine-i de ajuns pentru toate aceste lucruri? Sunt mult prea înalte pentru mine ca să le pot pricepe, dar aminte să le mai pot și atinge. Și de aceea textul continuă. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor, bărbaților. E destul de concret? Da? Destul de concret? Iubirea trece prin stomac, nu-i așa? Cu alte cuvinte, cel puțin asta știm ce înseamnă. Ca pe trupurile lor, cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Dragii mei, intrați numai într-o casă când mâncarea nu-i gata și bărbatul vine de la slujbă. Frigerul-i gol. Și veți vedea exact cum știe să-și iubească trupul lui. Pentru că noi suntem mădulare, ale oase, mădularele trupului lui, carne din carnea lui, os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și ei doar vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Ca să-mi pot iubi nevasta ca pe trupul meu, ca pe trupul meu, zice, cine își iubește nevasta, se iubește pe sine, da, pe sine, ca pe trupul meu, trebuie să accept două lucruri. Unu, bărbaților, spuneți cu mine, am nevoie de ajutor. Spuneți cu mine, am nevoie de ajutor. Și al doilea lucru, nimeni altcineva nu poate fi un ajutor mai potrivit ca soția mea. Spuneți, nimeni altcineva nu poate fi un ajutor mai potrivit ca soția mea. Dar trebuie să ne oprim, să-l luăm în brațe, da? Dacă nu-i spui soției tale aceste două lucruri, prin vorbe și prin fapte, știi ce se întâmplă? Îi strici mecanismul acela delicat. Dacă tu n-ai nevoie de ajutorul ei, altul va avea nevoie de ajutorul ei. Șeful ei, primarul, directorul, vecinul. De ce credeți că femeile trântesc lucrurile de pământ, își lasă copiii și pleacă? Pentru că ani de zile au auzit un singur lucru. N-am nevoie de ajutorul tău. Ani de zile n-au auzit niciodată. Nimeni nu mă poate ajuta așa cum o faci tu. Nimeni. Dragii mei, astea nu trebuie spuse doar de pe buze, ci trebuie demonstrate. Problema este că nouă bărbaților ne vine greu să acceptăm că avem lipsuri. Avem lipsuri. Oare de ce a zis Dumnezeu, nu-i bine ca Beni să fie singur, am să-i dau pe Norica și a dus-o pe scena istoriei târziu, după 20 de ani după frației? Oare de ce? Dragii mei, eu nu cred în întâmplări. Fac doar o paranteză. L-am ascultat pe Tavi vorbind și am auzit că la sfârșit a zis, știți unde e Beni? La Reșița. Cum ar fi să te rugăm pentru el? Pentru că ăsta era textul. Eu n-am știut lucrul acesta acum. Sâmbătă seara am aflat când am reascultat predica. Dar după ce am terminat predica, duminică dimineața, vineri, sâmbătă, duminică dimineață, la ușă mă așteptau doi bărbați, erau doi medici. Pe unul cunoșteam, celălalt a intrat pentru prima dată în adunare, era un evreu. Și mi-a zis, eu nu știu ce s-a întâmplat, dar aici am simțit ceva ce n-am simțit în niciun alt loc. Mie mi s-a părut interesant. Am schimbat două vorbe cu soția lui, veniseră pentru prima dată în adunare. Dar când am auzit sâmbătă seara, m-am întrebat, oare nu cumva rugăciunile voastre au fost cele care au creat lucrul acesta extraordinar? Dragii mei, Dumnezeu știe că avem nevoie de un ajutor. Ajutor în rugăciune, ajutor cu o vorbă bună, ajutor cu o critică, ajutor cu o întrebare din partea soțiilor noastre. De-aia ni s-a spus, nu-i bine ca omul să fie singur. Pentru că nimeni altcineva nu mă poate ajuta ca și soția mea. O voi iubi. Pentru că ce m-aș face cu un ajutor disfuncțional? Cu alte cuvinte, cine își iubește nevasta, se iubește pe sine. Știți ce înseamnă un trup disfuncțional? Când începe să te doară umărul și nu mai poți să-ți ridici mâna și când piciorul nu se mai poate mișca și ochii nu mai văd bine și când începe să tremur tot și când zici, Doamne, du-mă acasă, ce să fac cu ajutorul ăsta nepotrivit, disfuncțional? Eram la Marcel azi iarnă și un tânăr voia să vorbească cu mine, dar pentru că eram atât clujet pe acolo, n-am apucat să vorbesc cu el. A treia seară, ultima seară, a venit mai repede să mă prindă și și-a vărsat sufletul, nu era din biserica respectivă. Zice, am o nevastă și am trei copii, lucrez trei joburi și tot nu-mi pot mulțumi nevastă. Spuneți-mi ce să fac. I-am zis, ascultă predica și dacă ai vreo întrebare, vină după aceea la mine. Când am terminat predica, a venit la mine și l-am întrebat, ai înțeles? Avea lacrimi în ochi, zice, am înțeles. Dragii mei, nu știu dacă nevestele noastre au nevoie de bani. Când vendeam sticle împreună cu Nora să avem pâine pe masă pentru copiii noștri, era mai bine decât când aveam bani din belșug. Era mai bine. Nevestele noastre au nevoie de timp, de tandrețe, de sprijin, de ajutor. Au nevoie să audă că avem nevoie de ajutorul ei și că nimeni nu poate face cum o face ea. Nimeni. Nu doar de pe buze, dragii mei, ci în realitate. O voi iubi ca pe trupul meu, pentru că ce m-aș face cu un ajutor nepotrivit și disfuncțional pentru că am neglijat-o, încercând să-i aduc mai mulți bani acasă. Am neglijat-o. Un ultim text. Bărbatul nu este dator să acopere capul, adică pe Hristos, în ierarhia aceea pe care a dat-o Dumnezeu, pentru că El, Hristos, este chipul și slava lui Dumnezeu. Niciodată nu se spune despre bărbat așa ceva în Biblie. E vorba despre Hristos. Pe când nevasta este slava bărbatului. Slava bărbatului. În Noul Testament, cuvântul slavă sau gloria, da, are cel puțin 9 înțelesuri. Eu le înșir doar și gândește-te la soția ta. Gândește-te cum ai contribuit cu iubirea ta pentru realizarea acestui lucru. Dumnezeu spune, nevasta e slava bărbatului. Slavă înseamnă splendoare, strălucire, nespusă putere, laudă, onoare, măreție, ființă glorioasă, motiv de laudă sau motiv de mândrie. Interesant, în limba maghiară, când te căsătorești, femeii nu-i se spune Nora fără gău, ci spune Doamna Beniamin fără gău. M-am gândit, oare de ce spune Doamna Beniamin fără gău? Nu cumva pentru că ea este rodul iubirii mele? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa, ca iubind-o cum a iubit Hristos biserica, să o ajute în devenirea ei. La ce ar folosi unui bărbat ajutorul disfuncțional al unei neveste neglijate? Închei cu o poveste. O știți, poate. Într-un sat era un obicei, când băieții din sat pețeau câte o nevastă, trebuia să lege boul de funie, să ducă la poarta fetei. Se bate la poartă, venea tatălui, îi dădea zestrea, boul și își lua fata. În satul respectiv era o fată care tot timpul umbla îmbrobodită, cu capul plecat, să nu vadă nimeni, băieții își băteau joc de ea. La un moment dat, într-o zi, un băiat agață de funie 8 boi. Toți băieții din sat au zis, merge la cea mai bogată, cea mai frumoasă, cea mai 8 boi. Se oprește la poarta fetei rușinoasă despre care vorbeam. Tatăl deschide ușa, îi dă boi, ia fata. Toți băieții își băteau joc de ea. Imaginați-vă ce a simțit fata când a văzut că pentru ea se dă o zestre de 8 boi în loc de unul. A trecut o vreme, rumoarea în stat s-a stins și băieții s-au adunat la oaltă și au zis, ce-ar fi să vedem, cum arată fata asta? S-au dus ciopor și au bătut la poarta lui și când s-a deschis ușa, i-a întâmpinat o femeie frumoasă, înaltă, cu zâmbetul pe față, i-a poftit pe toți înăuntru. Vă las pe voi să continuați povestea. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica. Este pe binele vostru. Vă iubiți pe voi înșivă. Dragii mei, nu poți iubi pe semenul tău decât cum te iubești pe tine, ne spune Domnul Iisus Hristos. Amin.